Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo reakcijama na oprečne stavove o novom načelniku Generalštaba Vojske Srbije. Analiziramo i sporni zakon o unutrašnjim poslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se ozbiljno dovodi u pitanje nezavisnost policije, te tražimo odgovor na pitanje zašto se na Balkanu sport uvijek pretvara u političko pitanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reagujući na dosije Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, kojim se načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković optužuje za nesprječavanje ratnih zločina na Kosovu, tužilaštvo Srbije navodi da je provjerom utvrđeno da ne postoji osnova za krivičnu odgovornost. S druge strane, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije iznosi konkretna saznanja o tome da je Diković ipak odgovoran. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivičnu odgovornost načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića, za ratne zločine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije izvršilo je proveru navoda Fonda za humanitarno pravo uvidom u sve predmete ratnih zločina koje je fond naveo u tom dosijeu Ljubiše Dikovića, utvrdilo da ni u jednom u tim navodima ne postoji osnov za sumnju za krivičnu odgovornost načelnika Generalštaba Vojske Srbije.
Vekarić dodaje da je tužilaštvo postupalo i po krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo od 3. marta 2009. godine protiv 7 ljudi za događaje na tom području i da na toj krivičnoj prijavi Fonda nije bilo imena Dikovića.
Isto tako, tokom predkrivičnih postupaka za događaje na opisanim mestima u dosijeu Fonda, saslušali smo 120 svjedoka, među kojima i 10 kosovskih Albanaca, i u jednoj od tih izjava se ne pominje general Diković kao čovjek koji uradio nešto loše. Tamo, naprotiv, pominje se samo kao čovjek koji je spasao, odnosno pomogao 3 ili 4 romska deteta koji su bili u to strašno vrijeme na pogrešnom mjestu.
S druge strane, Lakić Đorović, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije na Kosovu, za naš program govori o ratnim zločinima nad Albancima u Izbici, zoni odgovornosti Dikovićeve 37. motorizovane brigade, i navodi neke momente kada je Diković kao svedok odbrane govorio pred Haškim tribunalom.
On je sam jednog momenta protestovao protiv zastupnika optužnice rečima: vi mene optužujete za ubistvo. Tužilac je hladnokrvno sa razlogom rekao: da, ja vas optužujem. A onda se otvorio problem preciziranja gdje je on došao. Pa tužilac kaže: vi ste uvijek tvrdili da niste ulazili u sela, nego da ste bili u širem reonu. U jednom momentu on je precizirao: ne, ja sam bio u Izbici, ali je objasnio da su tamo bili pripadnici policije i da je on video grupe policije. Na taj način je on hteo da odgovornost, međutim, svedoci koji su preživjeli, Albanci, govore o tome da je vojska, a to je vojska Dikovića, dakle i on lično, jer on je bio u Izbici, to je on u sudu lepo objasnio, on je bio na mjestu gdje su Albanci skupljeni, kasnije odvojeni u dvije grupe, ubijeni. 103 Albanca su muškarca civila likvidirana u Izbici.
Đorović navodi da ne može da tvrdi, jer do takvog saznanja nije došao ni tada ni sada, da je Diković komandovao ubijanjem dve pomenute grupe albanskih civila, ali dodaje:
činjenica je da svi govore o tome da su u Izbici zajedno dejstvovali vojnici uz podršku najmanje 4 tenka iz Dikovićeve brigade, a tribunal je ustanovio, uglavnom zahvaljujući svedočenju generala Stevanovića, da u Izbici jeste dejstvovala posebna jedinica policije i da je tu jedinicu predvodio Buha.
Upitan da li ima evidenciju da je Diković na bilo koji način odgovoran i za zločine u blizini Glogovca, gdje su u iskopinama i jamama najbrutalnije dovođeni u grupama i streljani albanski seljaci, Đorović kaže:
komandna odgovornost je davno ustanovljena. Iako ona iza koga važi, onda ona prvenstveno važi za njega, jer on i ne spori, on je nabrojao svedočići u Hagu da je bio u mjestima gdje su se zločini dogodili.
Laki Đorović je o svojim saznanjima govorio i kao svedok u Haškom tribunalu. Tom sudu je kao dokaz o verodostojnosti svojih izjava dao i dokumente o otimanjima i krađama imovine Albanaca uz korišćenje nasilja i pretnje oružjem upravo u Glogovcu, Klini i Srbici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića od marta do maja 99. godine. Povodom takvih krivičnih prijava koje je podigao, a koje se odnose i na Ljubišu Dikovića, Đorović kaže...
Imao sam prilike da mi kasni generali u to vreme, komandanti brigada, pričaju kako je Diković ne samo dopustio, nego i da je u neku ruku služio kao primer drugima kako treba oteti i to odvući prema Raškoj ili gore prema Užicu. Deo toga je otišao organizovano kamionskim konvojima preko Rožaja. Meni su sadašnja dvojica generala pričali o tome da Diković je među njima poznat po tome da ima neki Land Rover i Mercedes model 300. Znači, ja sam napisao i više krivičnih prijava. U tim prijavama ja sam čak pisao brojeve motora, šasije i tako dalje. Pa ništa se nije dogodilo.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, međutim, ostaje pri oceni o Dikovićevoj nevinosti i zato iznosi i sljedeći argument.
Želim da naglasim da je i praksa Haškog tribunala, obzirom da je Diković bio veoma visok po činu u to vreme, na neki način demantuje ovaj izveštaj, obzirom da je on zaista nešto uradio loše, tamo svakako je bio procesuiran u Haškom tribunalu, jer su i neki niži po činu od njega, kao što na primjer možemo vidjeti u slučaju Šljivančanin, su bili optuženi i procesuirani u Haškom tribunalu. Tako da što se tiče ovog tužilaštva, zaista reč je o jednoj... potpuno jednoj insinuaciji koja nema veze sa njegovom odgovornošću za ratne zločine u to vreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U akciji Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u Gornjoj Maoči, selu pored Maglaja, danas je uhapšen vođa vehabijske zajednice Nusret Imamović i još tri osobe, izvještava Žana Kovačević.
Nusret Imamović je vođa vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči. Akcija je izvršena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u okviru istrage protiv Mevlida Jašarevića, koji je u oktobru prošle godine izvršio napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, kaže potprol Državne agencije za istrage i zaštitu Željka Kujundžija.
Cilj akcije policijskih službenika SIPE bio je pronalazak dokaznog materijala koji se može dovesti u vezu sa navedenim napadom na američku ambasadu, a eventualno pronađeni dokazni materijal nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE bit će predat u tužiteljstvu BiH. Četvrti izveden su pronalazili tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a uz asistenciju policijskih službenika MUP-a Tuzlanskog kantona.
Mevlid Jašarević je 28. oktobra 2011. godine pucao iz automatske puške na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, gdje je istog dana došao upravo iz Gornje Maoče. Tom prilikom ranjen je jedan policajac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ozbiljno je posvađao partnere u federalnoj vlasti. Tako Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija ni nakon više od mjesec dana pregovora nisu pronašle kompromis. Nacrt zakona za koji u SDA upozoravaju da ozbiljno dovodi u pitanje neovisnost policije, ipak će se naći u parlamentarnoj proceduri entitetske skupštine unatoč protivljenju i međunarodne zajednice i sindikata policije. Najviše je primjedbi na način imenovanja ključnih policijskih službenika, kaže Tina Jelin Dizdar.
Pred federalnim parlamentom uskoro će se naći dugo najavljivani nacrt zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Tekstom pred nacrta zakona, do kojeg su došli mediji, predloženo je da federalnim ministarstvom, u čijem sastavu je i uprava policije, rukovodi ministar, odnosno vlada federacije, koja odlučuje o izboru direktora policije i o pokretanju moguće inicijative za njegovu smjenu. Predlagač zakona, federalni ministar MUP-a Predrag Kurteš.
Izbor direktora policije koji predviđa ovaj nacrt, sad ću vam reći, je po modelu evropskom koji je primjenjuju sve države u svijetu, u Europi, u zemljama regiona i kod nas u državi ovdje. I na državnom nivou je isti princip izbora direktora policije na nivou SIPE, Direkcije za koordinaciju tijela i granične službe. I ne vidim u čemu je problem da nezavisni odbor dostavi ministru tri kandidata, i to nama tri, a njima dostavlja listu uspješnih kandidata i da vijeće ministara, u ovom slučaju vlada federacije, odabere jednog kandidata. Ne vidim u čemu je to problem.
Kurtaš, inače član SDP-a, za svoj zakon nije uspio osigurati podršku ministara iz reda stranke Demokratske akcije, koji su predložene izmjene ocijenili uplitanjem politike u rad policije. Glavni razlog sporenja između SDP-a i SDA odredbe su predloženog zakona kojima se umanjuje značenje uloga neovisnog odbora, a jača uloga vlade i resornog ministra prilikom izbora i smjene direktora policije. Ovakav stav ranije zauzelo i predsjedništvo stranke Demokratske akcije, lider SDA Sulejman Tihić.
Ovo rješenje koje je predloženo ugrozilo bi i operativnu i svaku drugu samostalnost policije.
Nacrt zakona o unutarnjim poslovima, koji se suštinski ne razlikuje od predloženih izmjena na federalnom nivou, ranije podsjetimo odbijen u Skupštini Sarajevskog kantona. Dok iz SDP-a pozivaju na iste argumente koje je imala stranka Demokratske akcije još 2009. godine, kada je tražila civilnu kontrolu nad policijom, također poručuju da imati civilnu kontrolu ne znači imati i politički utjecaj. Što o svemu kaže struka? Nedžib Čozo, sindikalni predstavnik policije.
Ovaj zakon što se tiče sindikata, on je nepovoljan, odnosno nije dobar za službenike policije, odnosno nije dobar za profesiju. Nije u redu za nešto što se 10 godina i više borilo da nema politika utjecaja na policiju da se to sad vrati.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u izjavi za medije tvrdi kako je jedan od razloga nametanja zakona upravo pokušaj njegove smjene, kako bi se stopirale određene istrage na kojima radi Federalna uprava policije.
Određena rješenja koja su u njemu, do kojih sam ja, kažem, do spoznaja do kojih sam došao, mogu se tretirati u smislu da bi se moglo raditi o uspostavi političke kontrole nad radom policije.
Nacrt zakona uskoro će se naći u redovnoj parlamentarnoj proceduri. Svojevrsni je presedan da zakon nije usaglasila vladajuća koalicija u federalnoj vladi, a očekuje se od opozicije da podrži zakon koji pozicija ne podržava. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
Samo imam informacije iz medija, nema li se imao rukama prijedlog zakona, nacrt zakona. Prvenstveno mi se držajući našeg statuta i programa stranke smatramo da policiju treba izuzeti iz bilo koje političkog utjecaja.
Adnan Jabučar, Save za bolju budućnost.
Mi kao poslanici u federalnom parlamentu, odnosno kao klub poslanika, nismo dobili ni jedno slovo što se tiče tog zakona, ali kad mi tražimo zvanično, mi do dana današnjeg ne dobivamo takav odgovor.
Podsjetimo da je Ured visokog predstavnika ranije iznio stav da bi zakon trebalo vratiti na početak i ponovno ga utvrditi. Određene rezerve prema zakonu iznio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, poručivši kako je Bosni i Hercegovini neophodna nezavisna i profesionalna policija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Službeni Zagreb uložio je protest Beogradu zbog napada na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi, koji bodre hrvatsku reprezentaciju na evropskom prvenstvu u rukometu. Srbijanska policija do sada je uhapsila 12 nasilnika, a direktor policije izvinio se hrvatskim navijačima i obećao im 24-satnu zaštitu policije. Zbog ovog incidenta ogorčena je i hrvatska zajednica u Vojvodini, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Hrvatska u polufinalu evropskog prvenstva u rukometu, a hrvatski navijači napadnuti na povratku kući sa utakmice iz Novog Sada.
Dvije grupe su bile, s time da su i neki taksisti bili s njima u dovu, došli, usporili su nas, zalečili su se sa sjekirama, sa betonima, sa ne znam time više, sa bakljama.
Ničim nismo ništa nismo izazivali, dakle vozili smo se koloni prema granici, kad su nas oni napali.
U napadu na hrvatske navijače posle utakmice hrvatske i francuske reprezentacije u Novom Sadu lakše povrede zadobila su 3 hrvatska državljana. Novosadska policija saopštila je da je oštećeno 15 vozila. Srpska policija je do sada privela 12 osoba zbog sumnje da su učestvovali u napadima na navijače, izjavio je direktor policije Milorad Veljović, koji se izvinio navijačima zbog napada.
Svi navijači koji budu ulazili na graničnim prelazima, slobodno nek se jave, nek sačekaju, imaće u smislu bit će propraćeni do odredišta gdje žele da odu. Znači, preduzet ćemo maksimalne mere da se osjećaju kao u Hrvatskoj.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova izrazilo je protest ambasadoru Srbije u Zagrebu Stanimiru Vukićeviću povodom napada na vozila hrvatskih navijača u Novom Sadu i Rumi. Hrvatska je zatražila pojačan angažman službe bezbednosti u Srbiji tokom rukometnih susreta na kojima se očekuje i povećeno prisustvo hrvatskih navijača. Ambasador Vukićević izrazio je žaljenje zbog incidenata. Ministar nauke, obrazovanja i sporta Hrvatske Željko Jovanović rekao je da ga je vest napadu na hrvatske navijače rastužila.
Jedino što mogu poželjeti našim navijačima brzi oporavak, a osuditi huliganski ispad navijača iz Srbije, čime zapravo bacaju jednu veliku ljagu i na organizatore ovog evropskog prvenstva koji su se potrudili da zaista organiziraju na najvišem nivou ovu manifestaciju. Nadam se da će snage MUP-a Srbije što prije otkriti sve počinitelje i da će nastavak evropskog prvenstva proći u sportskom duhu, a vjerujem da i navijači Srbije i svi mi u Hrvatskoj sa velikim iščekivanjem čekamo završetak ovog prvenstva i svi želimo da u finalu budu Srbija i Hrvatska. Nadam se da će to finale biti promocija rukometa i da ćemo se mi iz Hrvatske veseliti osvajanju evropskog prvenstva.
Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović osudio je napad na državljane Hrvatske. Novi Sad je od uvek bio dobar domaćin, ali i dom svima. Zato događaj utorak kada je grupa huligana i vandala i zasede i tokom noći napala navijače Hrvatske koji su u Novom Sadu bodrili svoju reprezentaciju predstavlja najgori i najsramniji čin, saopštio je Jovanović. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina protestovala je, međutim, što policija nije obezbedila sigurnost hrvatskim navijačima, nego ih je, citat, prepustila u ruke huligana i kriminalaca, kraj citata. Oglasilo se i Hrvatsko nacionalno veće iz Subotice, koje traži hitno procesuiranje napadača. Darko Sarić-Lukendić, predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog veća, kaže da su sa velikom zabrinutošću primili ovu vest.
U pitanju je očigledno organizirano brutalno nasilje spram građana Republike Hrvatske koje se desilo u Novom Sadu nakon utakmice. Zahtijevamo od državnih tijela brzo reagiranje, otkrivanje i procesuiranje počinitelja ovoga zločina. Ja bih to nazvao zločinom. Također ukazujemo da ovaj napad na hrvatske navijače nije, da kažemo, pojedinačan slučaj, već je posljedica s jedne strane konstantnog antihrvatskog raspoloženja spram Hrvata u Srbiji, o čemu postoje brojni pokazatelji, a sa druge strane narastajućeg desnog ekstremizma, čemu smo svjedoci u posljednjih gotovo godinu dana.
Kako su mesto u polufinalu osigurale Hrvatska i Srbija, može se desiti da se upravo ove dve reprezentacije bore za ulazak u finale. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvanična Priština ulaže velike napore da svoje građane uvrsti na listu onih koji mogu putovati bez viza, dok je paralelno unutar samo Kosova sloboda kretanja ograničena. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Prošle nedjelje Priština je zvanično otpočela dijalog o liberalizaciji viza sa Evropskom komisijom. Koliko će međutim Kosovo uspjeti ispuniti do kraja postavljene uslove, otvoreno je pitanje, s obzirom na to da je sloboda kretanja unutar zemlje još uvijek ograničena. Ministarka za eurointegracije Vljora Čitaku u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se ne može govoriti o nedostatku slobode kretanja na severu Kosova, nego pre o tome da kriminalne grupe ometaju kretanje ljudi i robe.
Na severu Republike Kosova postoji grupa ljudi čiji motiv nije ni politički, ni humani. Oni su deo kriminalne grupe koji maksimalno profitiraju od situacije u kojoj ne postoji vladavina zakona, a koju su sami kreirali, kaže Čitaku. Građani Kosova već godinama apliciraju za vize i plaću između 35 do 90 eura kako bi otputovali u inostranstvo. Istovremeno, dobar dio Kosovara ne može posjetiti rodbinu ili čak svoje domove u severnom delu Mitrovice. Čitaku navodi da je policijskom akcijom od 25. jula prilikom vraćanja kontrole na graničnim prelazima na severu zapečećen teritorijalni integritet zemlje, ali ipak kaže da ja kao ministarka ne mogu otići na sever. Kosovske institucije još uvijek nisu uspostavile suverenitet, ali je teritorijalni integritet zapečećen 25. jula. Komesarka za unutrašnje poslove Evropske unije, Cecilia Malmström, je tokom posete Kosovu ukazala da će osim na tehničke uslove Brisel naročito obratiti pažnju na integrisano upravljanje granicom i na međususedsku saradnju. Profesor univerziteta u Gracu, Florian Biber, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije odbacio iz mogućnosti da upravo nefunkcionalisanje graničnih prelaza između Kosova i Srbije bude smetnja za liberalizaciju viza. On precizira kako su sličan problem imali Grci s Kiprom. Nedostatak te granice može predstavljati problem za Kosovo. Od Kosova će se zatražiti da reši to pitanje kako bi zaživalo bezvizno putovanje, ali s druge strane mora se podsjetiti da su i Srbiji skinute vize iako nije u potpunosti kontrolisala svoje granice, tako da vidjet ćemo kako će se sve ovo završiti, ocenjuje Biber. Tokom dijaloga u decembru kosovska i srpska strana su se saglasile da zajedno upravljaju graničnim prelazima, ali realizacija ovog sporazuma u praksi još je deo političkih diskusija u obe zemlje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Integracija zemalja regiona u NATO i regionalna sigurnost trebaju biti glavni cilj svima na Balkanu. Istorija naime pokazuje da nestabilnost u jednoj zemlji dovodi do lančane reakcije u drugoj. Poruka je koju su crnogorski zvaničnici NATO-a uputili sa podgoričkog skupa. Pratio Predrag Tomović.
Predsjednik Marshall centra Alumni asocijacije za bezbjednost jugoistočne Europe Mehmedin Tahirović kaže da je bezbjednostna saradnja od presudnog značaja za drugačiju budućnost regiona u odnosu na ne tako davnu krvavu prošlost. Kaže da iskustva stečena tokom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije pokazuju da nestabilnost u jednoj zemlji regiona izaziva lančanu reakciju i nestabilnost u ostalim zemljama. Osim saradnje bezbjednostnih službi, agencije i ostalih tijela, neophodno je osnažiti naučnu saradnju u oblasti bezbjednosti i to je prvi korak ka razumijevanju onoga što se desilo prije dvije decenije i kako stvoriti stabilan Balkan.
Da se naučnim određenim prilazom izvrši jedna kvalitetna analiza kako bi budućnost bila izvjesnija, kako bi budućnost bila potkrijepljena činjenicama, onim što povezuje zemlje regiona, ne onim što ih je u prošlosti razdvajalo. I taj naučni prilaz vjerujem da će omogućiti svima da shvate da su naše vrijednosti zajedničke, da mi ne možemo otimati jedni od drugih i u isto vrijeme biti dobri jedni sa drugim.
Na Balkanu još ima otvorenih pitanja i potencijalnih izvora nestabilnosti. Još se ne nazire kraj zategnutim odnosima Kosova i Srbije i na tom planu treba raditi što više kako bi odnosi dvije zemlje ušli u mirniju fazu, smatraju međunarodni eksperti. Predstavnik Evropskog centra za bezbjednostne studije James McDougall kaže za Radio Slobodna Evropa da se i o razlikama mora razgovarati na pragmatičan način. McDougall je optimista.
We see some very positive signs in cooperation we have.
Vidimo neke pozitivne signale u toj saradnji i to kroz učešće predstavnika zemalja regiona u brojnim programima koje realizujemo na Balkanu. To su mladi vladini predstavnici, predstavnici vojske, ali i javnog sektora iz Srbije, sa Kosova i svih ostalih zemalja jugoistočne Europe. Naravno da postoje razlike, razlike u mišljenjima, razlike zasnovane na istorijskom iskustvu svake od ovih država, ali ohrabrujuća je činjenica da su oni sjeli i počeli da razgovaraju među sobom, da pričaju o svim razlikama na razuman i praktičan način, kada će možda naći i neke kompromise kako da riješe preostala otvorena pitanja na Balkanu i na području jugoistočne Europe.
Course towards a solution to the remaining issues in the Balkans and in Southeast Europe.
Konferencija Regionalna podrška misiji ISAF u Afganistanu nakon 2014. godine nameće i pitanje integracija zemalja regiona u NATO. Osim što je garant stabilnosti za svoje članice, NATO je savez koji zahtjeva od članica da se angažuju u međunarodnim misijama, kao što je ona u Afganistanu. Kao i druge zemlje u regionu, Crna Gora uspješno doprinosi ISAF misiji, a stabilan i mirnodopski Afganistan, koji ne prijeti svijetu, je u interesu svih, ocijenio ambasador Njemačke u Podgorici Pius Fischer. Crna Gora je jedna od preko 50 nacija koje daju doprinos ISAF misiji u Afganistanu. Ministar obrane Boro Vučinić podsjeća da je u martu 2010. Crna Gora tamo uputila svoj prvi kontingent koji je brojao 31 pripadnika vojske Crne Gore.
Today, the fourth rotation, including 39 members of the armed forces, is in this mission.
Danas se u ovoj misiji nalazi četvrti kontingent koji broji 39 pripadnika. Za manje od dvije godine Crna Gora povećala je svoj kontingent za oko 25%, što je još jedan dokaz da ozbiljno pristupamo realizaciji naših međunarodnih obaveza i pokazujemo da smo partner na koga se može ozbiljno računati.
A serious approach to the, our international obligations that we are a reliable partner.
Konferenciju o regionalnoj podršci misiji ISAF u Afganistanu nakon 2014. godine organizovao je regionalni Marshall Center Alumni asocijacija za bezbjednost jugoistočne Europe, koji je formiran u junu prošle godine, a čiji su članovi nacionalne alumni asocijacije iz 14 zemalja regiona. Za prvu zemlju koja će predsjedavati asocijacijom do novembra ove godine izabrana je Crna Gora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama u svom je godišnjem obraćanju naciji pozvao na više ekonomske pravde, obećavši konkretne planove za rast zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta. Posebno je istakao kako su neosnovane tvrdnje da je američki utjecaj u svijetu oslabio. Obama je najavio promjene u privrednom i poreskom sistemu, olakšice kompanijama koje otvaraju radna mjesta u Sjedinjenim Državama, te veći nameti onima koji više zarađuju. Trudio se poslati jasne poruke. Mi se možemo pomiriti s državom u kojoj opada broj ljudi kojima je stvarno dobro, a raste broj onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Ili možemo obnoviti ekonomiju u kojoj svako dobija poštenu priliku i svi pošteno igraju po istim pravilima. Američki je predsjednik u godišnjoj procjeni nacije parlamentu predložio uvođenje poreske stope od najmanje 30% za one koji zarađuju preko milijun dolara godišnje. Paralelno, porezi ne bi smjeli porasti za one koji zarađuju manje od 250.000 dolara godišnje, a to je grupa kojoj pripada zapravo 98% Amerikanaca. Obama je naglasio da se američka privreda oporavlja i da je u nepunih dvije godine otvoreno više od 3 miliona novih radnih mjesta. Privredne su teme bile glavne u obraćanju Kongresu, ali mjesta su našli i povlačenje američkih trupa iz Iraka te ubistvo prvog čovjeka Al-Kaide Osame bin Ladena. Osim toga, Obama nije zaboravio napomenuti da su Sjedinjene Američke Države odlučne u namjeri da spriječe Iran da se domogne nuklearnog oružja. Zahvaljujući snazi naše diplomatije, svijet koji je bio podijeljen oko toga kako se nositi s iranskim nuklearnim programom, sada stoji kao jedan. Režim je izoliran više nego ikada prije. Iranski su lideri pod sankcijama i sve dok odbijaju suočiti se sa svojom odgovornošću, pritisak neće biti manji. Dvojbe nema. Amerika je odlučna spriječiti Iran da proizvede nuklearno oružje i ja neću bježati ni od čega da taj cilj ostvarim. Ali mirno rješenje ovog pitanja još uvijek je moguće i daleko bolje, naravno, pod uvjetom da Iran promijeni kurs i ispuni svoje obaveze. Amerika je jedna nezamjenljiva država u svjetskim poslovima i dogod sam ja predsjednik namjeravam taj kurs zadržati, kazao je Barack Obama Američkom kongresu. Svako ko kaže da je Amerika u opadanju ili da je naš utjecaj opao, ne zna o čemu priča. Takvog sadržaja nisu poruke koje smo dobili od svjetskih čelnika koji žele sarađivati s nama. Tako ne misle i ne osjećaju ljudi od Tokija do Berlina, od Cape Towna do Rija. Tamo je mišljenje o Amerikancima danas mnogo više nego je bilo godinama. Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome kako to izgleda kad se kao građanin požalite profesionalnom udruženju na pisanje njegova novinara.
Neka vam ne pada na pamet žaliti se strukovnoj udruzi odvjetnika ili liječnika ako mislite da vas je njihov član loše liječio ili branio. Ako sud časti te udruge kaže da nije povrijeđen kodeks te struke, taj će vas liječnik ili odvjetnik ipak tužiti za klevetu. Eto, to je perspektiva koja se otvara nakon što je Zagrebački općinski sud proglasio krivim Ivu Šperandu po tužbi novinara Željka Žutelije za klevetu. Kada je poduzetnik Tomo Horvatinčić uz veliku pomoć korumpiranog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića počeo graditi shopping centar u centru Zagreba, Zagreba i uzurpirati javni prostor, krenuli su višemjesečni prosvjedi. Tadašnji urednik gradske rubrike Jutarnjeg lista Željko Žutelija nazvao u jednom tekstu prosvjednike zelenbačima, besposličarima i talibanima, u isto se vrijeme slikajući na Horvatinčićevim domjencima. Šperanda se potužio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Zdenku Duki, koji mu je preporučio da se obrati Novinarskom sudu časti. Sud časti je kazao da novinarski kodeks časti nije povrijeđen, na što je Žutelija tužio Šperandu za klevetu jer ga je ovaj nazvao korumpiranim i dobio postupak.
Ako ste za ovu priču zainteresovani, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su i nakon presude za zločine u Morinju žrtve nezadovoljne, jer, kako kaže dubrovački novinar Luko Brajlo, i dalje nije poznato
ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu.
Europa od Srbije traži vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Ovo treba ozbiljno shvatiti, kaže Jelena Milić, jer...
Mi smo umjesto reforme pravosuđa koje je trebala da nas dovede u situaciju da imamo relativno nezavisno pravosuđe i stabilne institucije, dobili samo pravosuđe koje je pod drugom partijskom kontrolom.
Ako mislite da su vas u Hrvatskoj zakinuli liječnici ili advokati, nemojte se žaliti njihovim udruženjima.
Ako sud časti te udruge kaže da nije povrijeđen kodeks te struke, taj će vas liječnik ili odvjetnik ipak tužiti za klevetu. Eto, to je perspektiva koja se otvara nakon što je Zagrebački općinski sud proglasio krivim Ivu Šperandu po tužbi novinara Željka Žutelije za klevetu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika Jugoslavenske narodne armije na ukupnu kaznu od 12 godina zatvora, i to za ratni zločin počinjen u sabirnom centru Morinju u Boki Kotorskoj početkom 90-ih. Dvojica optuženih oslobođeni su krivice, jer prema mišljenju suda nije bilo dokaza da su učestvovali u mučenju zarobljenika u logoru Morinj. Branitelji osuđenih najavili su žalbu u apelacionom sudu, dok su žrtve logora nezadovoljne presudom, prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Pripadnici Jugoslovenske armije Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić su osuđeni na ukupno 12 godina zatvora za ratni zločin počinjen u logoru Morinj 91. i 92. godine nad hrvatskim zarobljenicima uhapšenim na području Dubrovnika. Mladen Govedarica i Zlatko Tarle su oslobođeni optužbi jer nije bilo nesumnjivih dokaza da su počinili ratni zločin. Prema obrazloženju presude sudije Milenke Žižić, četvorica optuženih su djela radili sa umišljajem, iako su bili svjesni da se radi o zaštićenoj kategoriji ratnih zatvorenika. Žižić je objasnila da je specifičnost krivičnog postupka u tome što su iskazi svjedoka žrtava jedini iskaz vjerodostojnosti, jer su djela počinjena prije 20 godina. Svjedoci tvrde da su svakodnevno udarani i tjerani da se međusobno tuku, čupaju travu, pjevaju četničke pjesme i dio njih je vođen i na lažno strijeljanje, navela je sudija Žižić. Branioci četvorice osuđenih su najavili žalbe apelacionom sudu, a među njima advokat Vladimir Vuleković, branilac osuđenog na 4 godine, Ivan Menzalina, uporedio je tu visinu kazne sa jednakom kaznom koju je dobio osuđeni u hrvatskom logoru Lora i konstatovao da presuda nije u skladu sa standardima Međunarodnog suda.
Kazna jednome licu koji je osuđen također na 4 godine zatvora kao i moj branjenik, a kome se stavlja na teret smrt u jednoj večeri, dva civila, dva čovjeka zatvorenika u logoru Lori, i uz to drsko nečovječno mučenje i postupanje i mnoge tjelesne povrede još petorici, i on je dobio 4 godine s obrazloženjem suda da je to u skladu sa praksom međunarodnog prava. Ako je to u skladu sa praksom međunarodnog prava, onda odluka ovog suda da i moj branjenik bude osuđen na 4 godine zatvora ne može nikako biti u skladu sa tom praksom i kao takvu je doživljavam i nepravednom.
Zadovoljstvo oslobađajućom presudom izrazio je Mladen Govetarica.
Ja vjerujem da ova presuda koja je donešena korektno na bazi ova činjenica koju je moj advokat efektno iznio i obrađivao u oba postupka. Mislim da će ona zabrinuti, u stvari pomoći i onima koji su lagali i svi koji su mene pominjali kao istjednika. Mislim da će im pomoći pa će moći mirno spavati, ali savjesti nikad neće biti čista.
U Podgoričkom višem sudu u martu 2009. je počelo suđenje optuženima za ratni zločin u logoru Morinj, gdje su od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine hrvatski ratni zarobljenici i civili zlostavljani od strane pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Oni su optuženi da su u takozvanom centru za prihvat zarobljenika u Morinju naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Šestorica pripadnika bivše JNA osuđeni su u maju 2010. godine za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na ukupno 16,5 godina zatvora, a tokom iste godine apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu, nakon čega je počelo novo suđenje. Novinar iz Dubrovnika Luko Brajlo, koji je svih prethodnih godina pratio kako ratna dešavanja u Dubrovniku, tako i suđenja, kaže da presuda neće zadovoljiti one koji su prošli strahote Morinja, ali da će presuda biti važna za buduće procese.
Presuda kao takva neće zadovoljiti ljude koji su doživjeli strahote Morinja. Šire gledajući, ipak je crnogorsko pravosuđe ovaj postupak dovelo do nekog svog logičnog kraja i u tome vidim zapravo najveću vrijednost. Međutim, ako ćemo govoriti ozbiljno i temeljito o tom problemu, nije i dalje poznato i utvrđeno ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu, nego je bila u funkciji ondašnje Jugoslavenske narodne armije. Ova će presuda i njezino obrazloženje sigurno imati utjecaja, jer je ipak dokazano da taj Morinj nije bio neki roštilj kamp, nego da se tamo događale strahote.
Metodije Prkačin, morinski logoraš iz Cavtata, potvrđuje da se presuda odnosi samo na jedan dio događaja u toku napada vojske i rezervista na dubrovačko područje.
Crna Gora je u svakom slučaju izvela treći put paljenje dijela dubrovačkog područja, Konavala i tako da, treći put u povijesti. Nijedan put do sada nije odgovarala. Uspjeh je u tome što je ovo prvi put da je pokazano, eto, da je neko ko nešto onaj i odgovoran. Ja shvaćam da je odgovoran zato što nas nisu smije smakli tamo što su nas putili da odemo, a ne radi toga što su činili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope raspravlja u Strasburu o ispunjavanju obaveza koje je Srbija preuzela članstvom u toj organizaciji. Nakon toga bit će usvojen izvještaj i nacrt rezolucije. Iako nekog napretka ima, od Srbije se i dalje očekuje poboljšanje u ključnim oblastima. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U izveštaju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope se, kako je objavljeno na web stranici te institucije, navodi da je Srbija postigla značajan pomak, ali da srpske vlasti treba da naprave dalji napredak u usvajanju i sprovođenju zakona u četiri ključne oblasti: uspostavljanju nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema, nezavisnih medija, borbe protiv korupcije i borbe protiv diskriminacije. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, rekla je za naš program da se preporuke Saveta Evrope moraju ozbiljno shvatiti, jer i od njihovog ispunjavanja zavisi napredak u eurointegracijama.
Među ostalom zato što je ocjene Saveta Evrope uzimaju za ozbiljno posle u svojim procjenama i evropske institucije i zemlje članice Evropske unije. Ono što je očito je to je da se Savet Evrope koncentriše upravo više na one oblasti koje se njega tiču, to je i oblast vladavine prava i zaštite ljudskih prava, i da je bez obzira na pomak koji je i Evropska komisija konstatovala, u Srbiji još mnogo toga ima da se uradi.
Prema izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u Srbiji su diskriminaciji najviše izloženi Romi, a problemi za veliki broj pripadnika ove manjine počinju već u prvim razredima osnovne škole, dok se u starijem dobu najviše ogledaju u tome što za njih nema posla. Osman Balić iz Lige za dekadu Roma nada se boljem životu romske populacije ukoliko se za to potrudi celo društvo, ali ne veruje da će dopisi iz Evrope mnogo pomoći.
Što se tiče vlasti, ona je vrlo arrogantna, tako da vi imate dešavanje u Beogradu gde se lokalna vlast na vrlo bahat način odnosi prema stanovnicima neformalnih naselja. Naročito ne očekujem poboljšanje kada je u pitanju diskriminacije u ekonomskoj sferi u zemlji u kojoj je siromaštvo još i veći. Prema tome, svakako borbu protiv diskriminacije moraju da vode svi u zemlji, ne samo Romi sami.
Komitet za nadgledanje ispunjavanja obaveza država članica Saveta Evrope naveo je da je postignut značajan napredak u regionalnim odnosima i saradnji sa Haškim tribunalom, dok je u isto vreme nastavljen dijalog sa Prištinom mirnim i diplomatskim sredstvima. Premijer Mirko Cvetković u Strasburu je poručio da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Savetom Evrope i tom prilikom se kod sagovornika iz te institucije založio za potpunu i nepristrasnu istragu, navode iz izveštaja o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Jelena Milić kaže da je potrebna jasna politička volja da bi se bez odlaganja uradili svi poslovi.
Ako se Srbija toliko uzdala u izveštaj Dika Martija, onda bi zaista bilo licemerno prema jednoj vrlo uglednoj instituciji zanemariti ove relativno ozbiljne nalaze za oblasti za koje smo mi, od kako je došlo mišljenje komisije, proglasili već za gotove, a daleko su od gotovih. I to su vlasti u Srbiji jako dobro iskoristile da polovično urade mnoge druge bitne stvari. Mi smo umjesto reforme pravosuđa koje je trebalo da nas dovedu u situaciju da imamo relativno nezavisno pravosuđe, stabilne institucije, dobili samo pravosuđe koje je pod drugom partijskom kontrolom.
Kada se radi o korupciji, zabeležen je porast u Srbiji, koja je na godišnjoj listi od 183 države Transparency Internationala pala na 86. mesto sa indeksom 3,3. Najbolju ocjenu 9,5 ima Novi Zeland, a najlošiju 1 Severna Koreja i Somalija. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je za naš program da je i dokumentom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope potvrđeno da je korupcija jedan od najvećih problema Srbije.
Zato što većina dobrih antikorupcijskih zakona se ne shvata dovoljno ozbiljno, pa onda imamo i otvorena kršenja tih propisa i nedavanje podrške telima koje treba da prate njihovu primjenu, odstupanje od pravila zbog političkih razloga. Dakle, korupcija će svakako ostati u žiži interesovanja svih evropskih institucija i u narednih 10 godina, i to nam jasno govori da puno toga treba učiniti da zakoni zažive i u praksi.
Jelena Milić zaključuje da vlast u Beogradu još ima priliku da reformama do kraja potvrdi davno izrečeni stav: Evropa nema alternativu.
Ja mislim, nažalost, da je članstvo Evropskoj uniji ima alternativu, ali da je ta alternativa da Srbija bude mala izolovana zemlja na periferiji Evropske unije u 21. veku, kada vidimo da svi idu na neku vrstu približavanja, a ne vidim šta je čak i geografski, pa i geopolitički alternativa u zemlji kao što je Srbija, znači geografski tu gde jesmo, nego procesi integracije u Evropsku uniju.
Iako su u izveštaju navedene značajne oblasti u kojima je Srbija napredovala, što je u Beogradu ocenjeno kao veoma povoljno, ona je i dalje ostala u statusu monitoringa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org.
Usred masovnih protesta protiv gradnje šoping centra Cvjetni trg u samom centru Zagreba, jedan se građanin, revoltiran pisanjem novinara protiv demonstracija, požalio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva. Ovaj mu je sugerisao da se obrati sudu časti novinarskog društva, a sud procijenio da nije povrijeđen novinarski kodeks. Ali da, novinar ima pravo tužiti građanina jer ga je dotični u pritužbi nazvao korumpiranim. Rečeno, učinjeno, presuđeno, u korist novinara. Eni Zebić ima priču u cjelini.
Neka vam ne pada na pamet žaliti se strukovnoj udruzi odvjetnika ili liječnika ako mislite da vas je njihov član loše liječio ili branio. Ako sud časti te udruge kaže da nije povrijeđen kodeks te struke, taj će vas liječnik ili odvjetnik ipak tužiti za klevetu. Eto, to je perspektiva koja se otvara nakon što je Zagrebački općinski sud proglasio krivim Ivu Šperandu po tužbi novinara Željka Žutelije za klevetu. Kada je poduzetnik Tomo Horvatinčić uz veliku pomoć korumpiranog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića odlučio graditi shopping centar u centru Zagreba i uzurpirati javni prostor, krenuli su višemjesečni prosvjedi. Tadašnji urednik gradske rubrike Jutarnjeg lista Željko Žutelija nazvao u jednom tekstu prosvjednike zelenbačima, besposličarima i talibanima, u isto se vrijeme slikajući na Horvatinčićevim domjencima. Šperanda se potužio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Zdenku Duki, koji mu je preporučio da se obrati Novinarskom sudu časti. Sud časti je kazao da novinarski kodeks časti nije povrijeđen, na što je Žutelija tužio Šperandu za klevetu jer ga je ovaj nazvao korumpiranim i dobio postupak. Duki je sada žao što mu je tako savjetovao.
To je negativan presedan, koliko ja znam, nikad nijedan novinar nije tužio nekoga koji je poslao prijavu Novinarskom vijeću časti. Naravno da mi je sad zapravo žao što sam čovjek uopće rekao da pošalje svoju primjedbu Novinarskom vijeću časti.
Vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva je u svom obrazloženju napisalo kako je očito da novinar Žutelija u svojim tekstovima navija za interes krupnog kapitala, a protiv javnog interesa. Podsjetila je za naš radio potpredsjednica Vijeća časti Davorka Blažević.
Kodeks se prekršio nije i u tom smislu mi ne možemo kolegi Žutelije izreći nikakvu mjeru, ali je činjenica da nismo presretni s takvim načinom pisanja. U svakom slučaju mislim da nije u redu da se nekog privatnom tužbom po sudu naganja zbog nečega što je napisao u svom zahtjevu koji je uputio Vijeću časti.
Šperandina odvjetnica Lina Budak za naš radio kaže kako nakon ovakve presude kojom je njen klijent proglašen krivim, gubi smisao rad svakog disciplinskog tijela bilo kojeg strukovnog udruženja, jer će se ljudi bojati tužbe za klevetu.
Mislim da ta tijela disciplinska imaju svrhu upravo da se provjeri to. Ne radi se ni o vrijeđanju nekoga, ni o kleveti, nego o dozvoljenom načinu obraćanja i ispitivanju određene pritužbe. Da li će se građani nezadovoljni pojedinom uslugom obraćati sad nakon ovakve presude društvu potrošač, bojim se da neće. Šalje se potpuno kriva poruka i obeshrabrujući efekt ova presuda ima na građane.
Odvjetnica Budak nastavit će pravnu bitku jer ovaj slučaj nije bezazlen.
S jedne strane Ustav štiti pravo novinara da slobodno izvještavaju, dok s druge strane isti novinar zabranjuje, dakle zatvara usta građaninu da komentira njegov rad. To su dva ustavna prava koja su tu na vazi i mislim da jedno pravo ne bi trebalo isključivati drugo.
Kolega Žutelija u novinarstvu je 40 godina i uvijek je bio uz vladajuću ideologiju. 1980. jedan je od urednika edicije Bilo je časno živjeti s Titom. Početkom 90. piše neukusne tekstove o suprugama oficira JNA, a sada zagovara stvar krupnog kapitala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije nudimo vam ekonomske i životne teme. Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke, makedonska ekonomija je najviše napredovala. Kad su po raznim osnovama sabrali, rezultat je bio penjanje Skopja sa 34. na 22. mjesto na listi zemalja u kojima je dobro raditi biznis. Slušate Blagoja Kuzmanovskog.
Makedonija je napravila progres u 4 aktivnosti. Dobijanje građevinske dozvole, dobijanje kredita i kreditnih informacija i rješavanje insolventnosti, navodi se u izveštaju. Zemlja je olakšala i registrovanje imovine smanjivanjem notarske naknade i sprovođenjem vremenskih ograničenja utvrđenih zakonom o katastru nekretnina. Osnivanje privatnog kreditnog biroa je poboljšalo informacioni sistem o kreditima, a zakonodavstvom se poboljšala transparentnost stečajnih postupaka.
Makedonija ima ogromen napredok vo delot na reformite za создавање на добра бизнис клима.
Makedonija ima ogroman napredak u delu reformi o stvaranju dobre biznis klime i kreiranju biznisa. To je veliki uspeh i ozbiljna valorizacija od institucije koja nema političkih preračuna kada radi ova rangiranja, nego ocenjuje prema napravljenim reformama u delu ekonomije. Izjavio je premijer Nikola Grujevski kada je objavljen izveštaj. Direktorica Kancelarije Svetske banke u Skoplju, Lilija Burunčuk, objašnjava da Doing Business posmatra 11 oblasti u ekonomiji i u njima je Makedonija bila dosta dobra.
Of course, doing business reforms don't measure all important factors.
Naravno, doing businessom se ne mere svi važni faktori koji utiču na biznis aktivnosti. Na primer, ne meri se kvalitet radne snage ili kvalitet javne administracije, kao i transparentnost u procesu javnih nabavki, ali u vezi oblasti koji se mere, vlada je postigla dobar napredak. Eksperti kažu da se ovaj izveštaj ne treba apsolutizovati kao gotova istina o stanju makedonske ekonomije. Radi se o desetak indikatora o poslovanju kompanija koji su daleko od presudnih, kaže profesor Nikola Popovski, raniji ministar financija.
To ništa ne znači, vi možete da počnete biznis brzo i posle imate 100 drugi problemi.
To ništa ne znači, vi možete početi biznis brzo, ali da zatim imate 100 drugih problema. I na kraju krajeva nikakav izveštaj o visokom rangiranju Makedonije ne može promeniti stvarnost, da je nezaposlenost preko 30%, da je stopa siromaštva oko 30%, da imamo ogroman trgovinski deficit, imamo problem sa finansiranjem države pa se zadužujemo u inostranstvu itd. Da su sve ove tabele veoma relativne pokazuje i nedavno objavljena lista britanskog lista Economist, na kojoj je Makedonija prva po stepenu mizerije od 92 rangirane države u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosna i Hercegovina, sa druge strane, nije poželjna zemlja za strane i domaće investitore. Procedure pokretanja biznisa su dugotrajne i skupe. Zato je Bosna na listi Svjetske banke na 162. mjestu, odnosno na samom dnu ljestvice. I Sarajeva istim povodom, Aida Đugum.
Ribogojilište Lex na domak Mostara danas je kompanija koja izvozi u zemlje Evropske unije. Dok je registrovao preduzeće, vlasnik Dževat Hanđar kaže da je prošao mukotrpan put. Tako da je od momenta kupovine zemljišta do tehničkog prijema prošlo 7 godina. Zbog čega su i zastarjele dozvole.
Gotovo da je nemoguće legalno poslovati, a ni građani nisu pošteđeni, pa bi dobro bilo radi komparacije dovesti u Federaciju BiH neku svjetsku poznatu kompaniju i prepustiti je par godina da radi u ovakvoj šumi sistema.
BiH je tokom protekle godine privrednicima skratilo potrebno vrijeme za otvaranje firme sa 55 na 40 dana, a da bi se otvorila firma potrebno je proći 12 procedura. U praksi to izgleda drugačije, kaže Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Ako hoćete da registrujete firmu koja je neki najjednostavniji oblik društva sa ograničenom odgovornošću, opet on zato treba više od 40 dana, tako da možemo reći da je jedan od problema za pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini još uvijek su ostale spore i ipak komplikovane procedure i poprilična papirologija. S druge strane, ako posmatramo troškove otvaranja biznisa u Bosni i Hercegovini, možemo reći da oni u ovom trenutku za neki najjednostavniji oblik firme koji želite da otvorite se svode na otprilike nekih 2000 konvertibilnih maraka, što je za naše uslove, mogu reći, prilično veliki trošak.
Globalna ljestvica pokazuje da Bosni i Hercegovini u Europi u leđa gleda samo Kosovo, koje se nalazi na 168. mjestu. Ostale zemlje regiona nalaze se daleko ispred Bosne i Hercegovine, a u tome prednjači Makedonija koja se nalazi na visokom 6. mjestu. U pojedinim zemljama svijeta, na primjer, preduzeće se može osnovati putem interneta za svega jedan ili nekoliko dana. Remzo Bakšić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Proces počinjenja novog biznisa je samo jedan od segmenata poslovnog ambijenta i ambijenta za ulaganja, domaća i strana. Znači, ako mi živimo u zemlji u kojoj su najveće stope doprinosa, u kojoj pored stopa doprinosa i poreza imaju još i parafiskalna davanja, dakle, tu se jasno vidi da Bosna i Hercegovina ne pruža apsolutno povoljan ambijent, nije primamljiva za strane investitore. S jedne strane spore administracija, kako može s tim računati, reći, umjesto da jedan dan čekat ću 40.
Dugotrajne i komplikovane procedure nisu jedini razlog zbog čega BiH gubi potencijalne strane investitore. Tu je i politička nestabilnost i spora harmonizacija zakona sa evropskim. Izuzetno niska likvidnost u privredi ima velikog uticaja na novoosnovana preduzeća, a vlasti u BiH nemaju sluha za privrednike koji tek registruju firmu, kaže Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Ne postoji nikakve olakšice za pokretanje biznisa kao što se radi u nekim zemljama, pa recimo u nekom početnom periodu ne plaćate neke takse ili plaćate manji porez ili ga uopšte ne plaćate u prvoj godini postojanja, to kod nas nema. Čim registrujete firmu, odmah plaćate pune obaveze i to je ono što djelimično sprečava neke ljude da pokrenu biznis kod nas.
U vrijeme kada je broj nezaposlenih gotovo dosegao broj onih koji rade, mnogi građani BiH mogli bi uzeti stvar u svoje ruke, kada bi procedure bile jednostavnije. U Svjetskoj banci BiH sa više optimizma gledaju na stvari. Tarik Šahović iz ove međunarodne organizacije kaže da se stvari rješavaju korak po korak.
Od početka objavljivanja Doing Business izvještaja do prije 3 godine Bosna i Hercegovina je konstantno je padala. U zadnje 3 godine Bosna i Hercegovina se je ima blagi trend znači poboljšanja. Nije to puno, pazite, to je 2-3 mjesta, 1 mjesto, ali opet je okrenut je trend. To govori da su pokrenute reforme, što je po meni prvi indikator da se nešto radi. Ne bi valjalo da mi konstantno padamo. U nekim stvarima su dobre stvari urađene. Vi imate recimo neke druge indikatore gdje stvarno Bosna i Hercegovina fantastične stvari uradila, tipa registrovanje zemljišta, mnogo bolje nego zemlje u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na listi Centra za socijalni rad grada Mostara evidentirano je 449 osoba koje mogu koristiti narodnu kuhinju. U kuhinjama pa kažu da ih je mnogo više, jer obrok traže i oni za koje centar ne smatra da ispunjavaju kriterije. Međutim, mnogo je veći problem postojanje 2 kuhinja koje imaju duplu administraciju, umjesto da se te pare podijele na toliko željene obroke. Adla Dizdar.
Nije bilo u Mostaru dovoljno nakon rata podijeliti kulturne ustanove na pozorište i kazalište. Nije bilo dovoljno podijeliti škole na mašinske i strojarske, nego su to vlasti učinile i sa narodnim kuhinjama. Pa se tako socijalni slučajevi u jednom dijelu grada hrane u pučkoj, a drugi u javnoj kuhinji. Zato novca za kupovinu namirnica i plaćanje energenata uvijek nedostaje, dok se podmire troškovi velikog broja uposlenih. Osim toga, 445.000 maraka se za kuhinje iz budžeta dijeli na 2 jednaka dijela, a broj korisnika nije isti. U pučkoj kuhinji hrani se 121, a u javnoj kuhinji 328 korisnika. Alen Kajtaz, javna kuhinja.
Niko mi ne može objasniti kako na koji način da jedna kuhinja, odnosno da postoje jedinstveni kriteriji u gradu Mostaru za korištenje kuhinje, bez obzira znači kako se zove ona, da jedna kuhinja trenutno dobija 5 maraka po korisniku dnevno, a da ona druga kuhinja dobija marku 85 po korisniku dnevno. Znači, to je nešto što je onaj neprihvatljivo i neobjašnjivo, međutim, onaj ima, postoji znači mogućnosti da grad u ovome momentu da se napravi, znači da se odredi tačna cijena obroka i da se taj obrok znači plaća, odnosno da grad participira ako onoliko koliko može u cijene tog obroka.
Da obroci u javnoj kuhinji nisu bog zna što, potvrdila nam je i Zeina, koja se tu hrani već godinama.
Pa evo vidite koliko dobijemo, što ima, ima dosta. Bolje išta nego ništa.
U javnoj bi kuhinji, koju je inače osnovao Crveni križ grada, ujedinjenje u jednu ustanovu jedva dočekali. A takvu ideju ovih su dana pokrenuli u centrima civilnih inicijativa. Ivana Čavar, voditeljica projekta.
Ujedinjenje ovih kuhinja je jedini logičan i ispravan put ukoliko se u prvi plan stavljaju interesi korisnika. Posljednjih nekoliko godina došlo do rasta osnovnih životnih namirnica, goriva i tako dalje. Broj korisnika ovih javnih kuhinja je u stvari također porastao, a izdvajanja za ovu namjenu su ostala ista. Znači u proteklih nekoliko godina ta se izdvajanja nisu mijenjala iz gradskog proračuna.
I dok se u javnoj kuhinji izjašnjavaju za, u pučkoj o ujedinjenju ne žele govoriti. Franjo Slišković, direktor pučke kuhinje, nije bio raspoložen za razgovor. Uputio nas je na adresu gradskih vlasti. Koliko je ovakva inicijativa realna, upitali smo Mustafu Delića, voditelja gradske službe za socijalne poslove.
Realno je znači sve ono što vodi nekakvoj racionalizaciji. Mislim da racionalizacija u tom smislu je neophodna i dobra. Sada to stvar je i nekakvih političkih odnosa i tako dalje, koliko je realno da to prođe, ja stvarno ne bi komentarisao.
Iako je i Centar za socijalni rad potpisnik inicijative, ne žele se, kažu, miješati u odluke ljudi koji kuhinje vode. Zora Dujmović, direktorica Centra za socijalni rad.
Centar za socijalni rad je izvan toga. Mi smo jedino tu da provedemo odluku gradskog vijeća za korisnike koji dođu sa zahtjevom da ostvare pravo, da utvrdimo prema odluci ispunjavaju li kriterije i kroz upravni postupak donesemo pozitivno rješenje, izdamo korisničku iskaznicu, to je dio koji je dat u nadležnost Centra za socijalni rad, drugo ne.
Prijedlog o ujedinjenju Centra civilnih inicijativa će uputiti na adresu gradskog vijeća. Odluka vijećnika bit će posljednja. Oni će odlučiti je li važnije nahraniti gladna usta ili ih podijeliti na one koji su željni hljeba i kruha. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.